بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Әмі бәд, ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, ардақты ағайын. Алла тағала 30 күн оразада ұстаған оразаларымызды, дұға тілектерімізді, барша ізгі амалдарымызды сауапқа жазып қабыл етсін. Және осы 30 күн оразадан кейінгі ең қуанышты күн ораза айт мерекесі баршамызға, барша отбасыға құтты берекелі болсын. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Әстаизу биллә, құл бифадлилләхи ва бирахматихи фабизалика фалйафраху». Сен оларға айт, дейді, Алланың кеңшілігімен, Алланың рахымымен олар қуансын, дейді. Шын мәнінде бұл Алла тағаланың кеңшілігі. 30 күн оразаны аман есен ұстадық. 30 күн оразада біз дұға тілектерімізді жасадық. 30 күн оразаны толығымен ұстауға Алла Тағала бізге күш, қуат берді. Бұл Алла Тағаланың бізге кеңшілігі және рахымы. Алла Тағала міне осыны бұйырып отыр: сендер Алланың кеңшілігін, рахымын ұлықтап қуаныңдар, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Лиссаими фархатан, фархатун инда фитрихи ва фархатун инда лиқаи раббихи», дейді. Яғни ораза ұстаушының екі қуанышы бар, дейді. Біріншісі осы аузын ашқанда, яғни күнделікті кешке ауыз ашқанда, сонымен қатар 30 күн оразаны толығымен ұстап, аузын ашып ораза айтты мерекелеген кезде қуанады, дейді. Сондықтан бүгін ораза айт ол қуаныш мерекесі. Осы қуаныш мерекесі құтты болсын. Сосын екінші қуанышы ол Алланың, Раббысының құзырына барғанда оразасының сауабын көргенде қуанады, дейді. Алла тағала ол қуанышты да баршамызға нәсіп етсін. Бұл ораза айт мерекесі шүкірдің мерекесі. Яғни Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады ғой: сендер егер шүкірлік етсеңдер, онда мен арттырып беремін, дейді. Тағы бір аятта айтады: сендер шүкірлік етіңдер Аллаға, егер Аллаға құлшылық етемін десеңдер, дейді. Демек біз шүкірлік етумен Алла тағалаға құлшылық етеміз. Сонымен қатар шүкірлік етумен біз қолдағы бар алтынды одан сайын арттырамыз. Яғни шүкірлік ол әрбір Алла тағаланың берген жақсылығын, әрбір Алла тағаланың берген бағын бағалау. Қашан біз бағымызды бағалаймыз? Мынау елдің бағын және отбасымыздың бағын, отанның бағын, Алла тағала берген осындай кең байтақ жердің бағын бағалаймыз. Соны қастерлеп қадірлейміз. Сол кезде Алла тағала баршасында бізге арттырып береді. Міне осындай 30 күн оразаны аман есен ұстадық және 30 күн бойына дұға тілектеріміз жасадық, осы күні Құдайға шүкір қуанып жатырмыз деп Аллаға шүкірлік ететін сондай мереке. Сондықтан Алла тағала бізді әрбір ісімізде, әрбір мезетімізде өзіне деген шүкірден айырмасын. Ораза айт бұл ынтымақ пен бірліктің берекесі. Яғни баршамыз осы күні бір бірімізді құттықтап, айт намазына жиналып және ынтымақ бірлігімізді арттырып, біраздан бері көрмей қалған кісілер өзара бір бірін көріп, осылай бір бірімізге ізгілікті, жақсылықты, бақытты, бақты тілейтін мерекеміз. Яғни қашан ынтымақ болған жерде барша ізгіліктің барлығы болады. Яғни бірлік болған жерде тірлік болады. Ауыз бірлік болған жерде іс оңады. Сондықтан бұл айт, бұл мереке осылай біздің елдің, қоғамның, үмметтің өзара ауыз бірлік, ынтымағын арттыратын мереке. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарраку», дейді. Яғни сендер Алла тағаланың жібіне барлығың бірге жабысыңдар, ешқашан бөлінбеңдер, дейді. Алла тағала бөлінуден сақтасын. Бөлінгенді әрине бөрі жейді. Сондықтан бұл мерекеде біз өзара осындай ынтымағымызды, бауырлығымызды, бірлігімізді арттыруға баршамыз атсалысуға тиіспіз. Сонымен қатар бұл мереке туыстық қарым-қатынастардың одан сайын дамитын мерекесі. Бұл мерекеде біз туыстарымызға және жақындарымызға хабарласып, оларға айттап барып, оларды құттықтап, осы айтта, осы мерекеде бір-бірімізге айттық, сыйлықтарды жасап, өзара қарым-қатынастарымызды, өзара жанашырлығымызды сондай арттыратын мерекеміз. Туыстық қарым-қатынас бұл біздің дініміздегі ұлы қарым-қатынастардың бірі. Алла Тағала туыстық қарым-қатынасты әрдайым сақтауды Ниса сүресінде бізге қадап, шегелеп тапсырған. Сондықтан бұл мерекені біз осындай туыстық қарым-қатынастарды одан сайын нығайтуға, туыстық қарым-қатынастарымызды дамытуға әбден пайдаланып қалуымыз қажет деп біз ойлаймыз. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады пітір садақасы жөнінде. Сендер сол айтқа дейін, яғни айтқа дейін пітір садақаларыңды беріңдер дейді. Себебі ол айт күні кедейлер, мұқтаждар осы айттың мерекенің қуанышын сезінсін дейді. Яғни бұл мереке мынау кішкене мұқтажбен жағдайы дұрыс өз-өзіне ахуалы жетіп отырған адамның екеуінің, яғни бай мен кедейдің арасындағы қарым-қатынастың дұрысталатын, екеуінің арасындағы сүйіспеншіліктің, сонымен қатар сыйластықтың, құрметтің одан сайын артатын мерекесі. Себебі неге? Себебі жағдайы бар кісілер мұқтаждарға көмектесіп, оларға осындай қамқор болатын сондай мереке. Сондықтан бұл мерекеде біз барынша осылай қоғамдық қарым-қатынастарды, туыстық қарым-қатынастарды және барша ізгілік, игілікті барынша арттыруға атсалысатын біздің мерекеміз. Бұл біздің тек қана діни емес, ұлттық дәстүрлі мерекемізге айналған мереке. Сондықтан ораза айт құтты болсын. Осы айттың мақсат мүддесінен шыға беруді барша мұсылманға, әрбір мұсылман отбасына Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла Тағала осындай кең байтақ жерімізді, кең байтақ елімізді сыртын жаудан, ішін даудан сақтасын. Келесі айтта аман есен төрт көзіміз түгел, ел аман, жұрт тыныш кездесе берейік.